Toto je schéma už abstraktnější. Zde jsme my, uživatelé, zde máme mikrofon, do něho hovoříme a zde máme fyzickou vrstvu, což je, řekněme, kódování a modulace. No a pak je zde ten vlastní radiový kanál, ano, který se už do tohoto modelu nepočítá. Takže než ten náš hlas projde od mikrofonu až na vysílací anténu, tak si musí projít všechny tyhle ty vrstvy. Ovšem, ono se ukazuje, že například v těch mezilehlých stanicích, v základnových stanicích, není zapotřebí zařazovat do toho modelu všechny vrstvy, zejména ty vyšší tam nejsou zapotřebí, poněvadž tady se nepotřebujeme dostat na základnové stanici až na hlas náš. Ano, tam s tím děláme nějaké jiné operace a proto tady jsou, jak vidíte, jen ty tři nejnižší vrstvy. Říkám, měli jste to probírat z toho, takže se tím nebudeme zabývat. Tady se trošičku zdržíme u problematiky šíření vln, také už myslím, že jsem o tom hovořil o prvé přednášce, tak pro pozemský kanál je typické mnohocestné šíření. Zde je přímá trasa, line of sight, ano, no a zde jsou odražené trasy. Připomeňme si, že fyzikálně se uplatňují při šíření v pozemských kanálech tři mechanismy, tedy kromě té přímé vlny. Je to za prvé odraz, reflexe, dále je to rozptýl, scattering, třeba když vám vlna dopadne na strom nějaký, ano, tak se rozptýlí tento jev, označujeme jako scattering, a pak je to difrakce, respektive refrakce, ohyb nebo lom okolo velkých překážek. Ale toto, tyto pojmy už znáte z fyziky, spíše tedy z optiky, a také jste prodělali předmět šíření Elmachman, takže u toho se nebudeme zdržovat. Důležité je ovšem toto. Důležité jsou tyto čtyři parametry, s nimiž neustále při studiu šíření Elmachman v pozemských kanálech pracujeme. Tak zaprvé je to delay, spread, rozptyl, zpoždění. Tak řekněme, že na vysílači vyšleme nějaký, pokud možno co nejužší, radioimpuls. My zde tedy vidíme jeho obálku. Pod tím jsou skrytý, je skrytá nosná vlna, ano? To je radioimpuls. Videoimpuls, ten je v základním pásmu, ale radioimpuls, ten má pod sebou nebo je přenášen prostřednictvím nosné vlny. No a v důsledku těch třech drah šíření nám na přijímací anténu našeho mobilního terminálu přijdou tyhle ty tři složky. No a rozptyl, časový rozptyl, zde běží čas, mezi první a poslední ještě znatelnou, ještě převyšující nějaký šumový práh, tak ten rozptyl třeba mezi jejich začátky nebo mezi jejich maximy, to se nazývá delay spread, rozptyl zpoždění. My ovšem zcela na první pohled vidíme, že tato veličina, vůbec tento obrázek bude při pohybu mobilního terminálu, ale také třeba při pohybu odrážející plochy, ano, tak ten obrázek bude neustále fluktuovat. Ano, takže my musíme zavést, toto je okamžitý stav, okamžitá hodnota rozptylu zpoždění pro tuhletu sekvenci těch tří impulzů. Ale musíme zavést nějaký statistický rozptyl zpoždění, střední hodnotu nebo středně kvadratickou hodnotu, ale to už je otázka šíření vln, to nechme být. Další parametr je korelační, nebo také říkáme koherentní šířka pásma, což je zhruba převrácená hodnota toho rozptylu zpoždění. Dalo by se říci, že korelační šířka pásma je taková šířka pásma radiového kanálu, ve které jsou úniky signálu ještě silně korelované. Mají činitel korelace v absolutní hodnotě, obvykle se říká větší než 0,9, anebo volnější trošičku větší než 0,5. Ano, tak zde jsou úniky signálu ještě vzájemně silně korelované. Naproti tomu, když máme dvě složky signálu, které jsou od sebe vzdáleny více než je korelační šířka pásma, tak to znamená, že jejich úniky budou nekorelované. Čili bude-li jedna složka zrovna teď, v tomto momentě, podrobena silnému úniku, tak druhá složka naopak na to může být dobře a může vykazovat maximum. A to je potom možné využít ke zlepšení přenosových vlastností celého toho kanálu. Pak zde máme duální veličiny doba koherence a doplerovský rozptyl. No tak doba koherence, to je čas, to je zase v časové oblasti, to je čas, časový interval, uvnitř něhož jsou úniky signálu rovněž silně korelované. Ano, tak to je doba koherence a převrácená veličina přibližně je doplerovský rozptyl. Tak to jsou čtyři základní fundamentální parametry, s nimiž pracujeme při šíření, při zkoumání šíření vln. A ty parametry jsou nesmírně důležité, poněvadž vlastně celá koncepce přijímače, ale i vysílače, způsob modulací, způsob ochranného kódování, to všechno musí tyhle ty parametry pro daný pozemský kanál respektovat. No my jsme si naznačili, jaká hodnota rozptylu zpoždění v různých lokalitách přichází v úvahu. Říkali jsme si, že Lmach vlny se šíří rychlostí 300 metrů za jednu mikrosekundu, čili v takovém prostředí, jako je zde Dejvice, okolí fakulty, můžeme předpokládat, že z té dejvické pošty nám přijde za jednu mikrosekundu na střechu naší fakulty přímá složka za jednu mikrosekundu. Tady bude složka, která se odráží třeba tady od toho hotelu Diplomat, tak ta přijde za dvě mikrosekundy, ale pak se k nám také může dostat složka, která nás přeletí. A tady je stadion na Julišce, mohutná kovová konstrukce. A od ní se krásně odrazí a my ho dostaneme také úplně ze zadu, z opačného směru, než je ta dejvická pošta. Ovšem z té pošty na tu Julišku to už bude kilometr, čili když to vezmeme v úvahu, tak ten rozptyl zpoždění v takovém prostředí, v jakém se tady nacházíme, může být, řekněme, 5-8 mikrosekund. To všechno je v projektu COST a v jiných dokumentech standardizačních orgánů stanoveno. Je rozlišováno prostředí velkoměstské, okraj města, venkov, otevřený venkov, neotevřený venkov. To jsou otázky šíření vln, do toho nebudeme zasahovat. Já jsem to zde chtěl jenom stručně připomenout. Tak. No, tady je jiný obrázek, také typický, kde na vodorovné ose je vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem a na svislé ose je intenzita pole v místě přijímací antény. Tak v ideálním prostředí by ta závislost vypadala takto. My ovšem v důsledku překážek, velkých překážek, domů, pahorků, menších a tak dále, v pozemní mobilních kanálech, se setkáváme s takovýmto únikem, ano, to vlastně v pozadí stojí někde ten ohyb Lmach vln především, ano. No a tento únik, tomu říkáme zastínění, má logaritmicko-normální statistiku a důležité je, že je celkem mělký, plochý, neboť odchýlky do plusu nebo do mínusu od té střední hodnoty jsou několik decibelů, ano. Několik decibelů a vzdálenost mezi minimem a maximem této zvlněné křivky je řádu minimálně několik jednotek vlnových délek nebo spíše desítek vlnových délek nebo i stovek tisíc vlnových délek. V pásmu GSM 900 MHz je vlnová délka zhruba 33 nebo řekněme 30 cm, takže 10 lambda jsou 3 metry, 100 lambda je 30 metrů, abychom měli jakous takovou představu, jak to vypadá. Ano? No a když si vezmeme pod drobnohledem tady tenhle ten kousíček této křivky, tak dospějeme k takovémuto průběhu, kde v důsledku mnohocestného šíření se výrazně projevuje Rayleighho únik. No tak ten Rayleighho únik je mnohem hlubší, tam nám snadno mohou ta minima klesnout pod užitečnou citlivost přijímače, pod šumový práh přijímače a pak signál úplně ztrácíme. A seberafinovanější metody procesingu v přijímači nám už nepomůžou v těchto okamžicích. Ale my si můžeme pomoci jinak, třeba diverzitou a tedy. Takže to je hluboký únik 20-30 decibelů. Ano, a maxima a minima jsou lambda, řádu lambda půl, čili 15 cm, ano. No z toho je vidět, proč nám leckdy v mobilní komunikaci pomáhá, když ztrácíme signál, tak stačí dát ten mobilní terminál o pár centimetrů dál nebo blíž k sobě a my se tady z toho hlubokého úniku snadno dostaneme na to maximum. Ano, a máme to. My ovšem místo tohoto mechanického manipulování můžeme zavést do standardu GSM pomalý frekvenční hopping, záměrné skákání frekvenci a výsledný efekt je potom stejný. Čili ten pomalý frekvenční hopping, který je doporučen ve standardu GSM, frekvenci myslím 217 Hz, jak se k tomu došlo, k tomuto nehezkému číslu 217 Hz, to je zase jiná věc. To je převrácená hodnota nějakých rámců TDMA ve standardu GSM. Tak, to je Rayleighho hluboký únik. Já bych zde chtěl upozornit na jednu věc. Vy musíte, když posuzujete tuto závislost, nebo tyto tři závislosti, tak musíte si vždycky jasně uvědomit, co je na osách. Na to mě upozornil před lety jeden student, který mě přines jakýsi graf, právě jakési takové standardizované, normované závislosti, průběh útlumu podle kostu, a říkal, no podívejte, vy máte tady křivku vypuklou a tady na tomhleto mým obrázku je křivka vydutá, konkávní, konvexní. Tak někdo lže, buď lže ten projekt kost, anebo lže ta vaše knížka, ano, tahle ta knížka, z které jsem to převzal. Pozor, nelhal nikdo. Vy musíte zaprvé dát pozor, co je na osách. Tak tady zcela pravidelně je vždycky v grafech tohoto typu vzdálenost přijímač-vysílač a obvykle v logaritmickém měřítku, ale tady je to horší. Tady v tomto zobrazení, jak vidíte, vynášíme intenzitu Elmak pole, elektrické složky Elmak pole v decibelech mikrovolty na metr. Ale my v těchto grafech leckdy také vynášíme třeba výkonovou hustotu v místě přijímací antény, to je druhá možnost, nebo si můžeme říci, že máme nějakou standardizovanou přijímací antenu, třeba nějaký referenční půlvlný dipol, a toto může být dosažitelný výkon na výstupu toho referenčního půlvlného dipolu, anebo to může být dokonce i napětí na výstupu té referenční přijímací anteny. No tak to je nebe a dudy, jestli sem vynášíme intenzitu nebo napětí nebo výkon a ještě jestli to vynášíme lineárně nebo v logaritmickém měřítku. Takže když to pak vezmeme v úvahu, tak zjistíme, že všechny ty charakteristiky publikované v seriózních pramenech jsou v pořádku, akorát se to liší tímhletím, což nás může leckdy zmásti. No, přenosové formáty pro systémy mobilní komunikace. O tom už jsme mluvili nebo nemluvili spolu? No tak naznačme si to. Tak podívejte, u celulárních systémů, ale i jiných systémů, bezšňůrových telefonů atd. Druhé a 2,5. generace, to už víme, co je, že? To jsme si už v minulých přednáškách objasnili. Druhá generace, to už je digitální, začíná to někdy v roce 1990. No tak tam se používají modulace téměř bez výjimky single carrier, jediná nosná, no a modulační formát může být třeba u standardu GSM, GMSK, u standardu amerického digitální AMS, P4, QPSK, u standardu Edge, to je poslední vývojová varianta GSM, to může být kromě GMSK ještě navíc 8PSK. No, tak to jsou modulace. Oboustranné duplexní, plně duplexní spojení se realizuje u celulárních telefonů druhé a 2,5. generace prakticky jen frekvenčním duplexem. Zestupná a sestupná trasa má své nosné vlny. No, ale perspektivně, anebo vlastně u bezšňůrových telefonů už těch z té éry druhé generace už se začíná prosazovat časový duplex, kdy oboustranné spojení se realizuje na jediné nosné vlně a dvěma hovořícím účastníkům jsou přiděleny časově posunuté časové sloty. A proto se tento přenos vtipně označuje jako přenos ping-pong, poněvadž v tomto okamžiku jde jistý paket, jistá informace ode mě k tomu našemu protějšku a v následujícím okamžiku zase on vysílá svůj paket nebo svoji informaci směrem ke mně. Časový duplex má veliké perspektivy, poněvadž má celou řadu výhod. Ale teď pozor. Jakmile se dostáváme ke třetí generaci, tak podle organizace 3GPP, to je partnerský projekt pro třetí generaci, Evropská instituce, tak za třetí generaci považujeme to, takové systémy, které mohou dosáhnout tu hranici, tu metu v přenosové rychlosti za ideálních podmínek 2 megabity za sekundu. Ano? No, ale jak se ukazuje, tak systémy pozemní mobilní komunikace se neobejdou bez ekvalizace. My máme mnohocestný kanál pozemní, u toho se teda chviličku teď zdržím. Kanál s mnohocestným šířením, jak jsme si ukazovali před chviličkou, vysílací antena, mobilní terminál, no a ten signál se k nám dostává po více trasách. To nejsou zejména v městském prostředí jen 2 nebo 3, těch je mnoho. Takže ve skutečnosti ten výkonový profil, který jsem na předchozím obrázku označil ve formě 3 po sobě jdoucích impulzů, tak ono to pak, když to měříte, tak to vypadá takhle. Je to prakticky spojitá křivka, no. Mohou tam být vícenásobné odrazy a teda a teda. No a my takovýto kanál musíme nějak korigovat, poněvadž není dost dobře možné, podívejte, řekněme, že bychom po té přímé trase dostali takovýto impuls, za ním by pak přišel po odražené trase takovýto a pak by tam ještě se objevil takovýto. No a teď výsledný průběh za těchto časových relací, které jsem zde a které nemusí být vždycky takto splněny, tak ten výsledný průběh, když to v anténě přijímací sečteme, tak to bude nějaký takovýto zkreslený impuls. Ale to my nemůžeme dopustit, poněvadž tyhle ty poslední nejvíce spožděné impulzy by už nám lezly do následujícího bitového intervalu. Ano, a docházelo by tam ke krásným intersymbolovým interferencím. No my se na takovýto kompozitní kanál radiový můžeme dívat jako na nějaký kmitočtový filtr, který má nějakou komplexní přenosovou funkci HF, zkreslující. No a chceme-li toto zkreslení napravit, tak to můžeme udělat tak, že do přijímače vložíme inverzní filtr, označme ho třeba takto, ano, který má, řekl bych, zrcadlové charakteristiky, amplitudovou a fázovou. Čili když ten inverzní filtr by měl takovouto amplitudovou když ten kanál by měl takovouto amplitudovou charakteristiku, no tak ten inverzní filtr, aby to napravil v přijímači, tak by měl takovouto charakteristiku zrcadlovou. No a když ten inverzní filtr bude mít skutečně věrnou zrcadlovou charakteristiku, tak to amplitudově vyrovná. Jenže my to musíme vyrovnat ještě fázově, nebo spíše časově. My musíme napravit to různé zpoždění, které ty jednotlivé odražené složky, s kterým se setkávají. Čili my musíme uvést do časové koincidence také tyto tři zde uvažované složky. No a to nám právě dělá ekvalizace, to nám dělá ten inverzní filtr, který je zařazen v přijímači. Ale teď pozor, my jsme ve světě mobilní komunikace a to šíření, ten mechanismus šíření sice zůstává obecně stejný, ale konkrétně se to neustále mění. Jak se mění naše poloha vůči vysílači, mění se, pohybují se předměty, které odrážejí ty složky, čili my musíme v mobilní komunikaci udělat adaptivní ekvalizaci. To znamená, že musíme neustále v dostatečně rychlé sekvenci časové odhadovat parametry kanálu a parametry toho filtru neustále měnit. Může to být jedině číslicový filtr, že to by se nějakým mechanickým filtrem mytočtovým nedalo udělat. Čili musí tady být adaptivní ekvalizace. Jakým způsobem ale my můžeme odhadovat neustále se měnící parametry toho kanálu? No tak taková běžně používaná cesta v systémech 2G spočívá v tom, že máme třeba u GSM sekvenci datových bitů, řekněme, že jich bude 57, pak sem dáme takzvanou tréninkovou sekvenci nějakých kontrolních bitů, těch bude třeba 26, a pak zase budeme mít sekvenci datových bitů 57, ano. A ta kontrolní sekvence, ta je přesně definovaná, její strukturu zná nejen vysílač, ale i přijímač, a teď přijímač porovnává normovanou kontrolní sekvenci, kterou má uloženou ve své paměti v ekvalizéru, s přijatou sekvencí. A ta přijatá se bude obecně nějakým způsobem lišit. A z toho porovnání potom ekvalizér vyvodí jakési korekční signály, které mě neustále aktivují, aktualizují nastavení toho kompenzačního inverzního filtru. Takže ta tréninková sekvence nám napomáhá, abychom mohli odhadnout parametry toho kanálu z těchto hledisek. Jak vidíte, kdyby to fungovalo perfektně, tak ta ekvalizace bude dokonalá, ano, a intersymbolové interference budou v důsledku mnohocestného šíření nulové. Jenže ono se vám to asi většinou nepodaří úplně perfektně, no každopádně ta ekvalizace přináší výrazné zlepšení. Ovšem není to zadarmo, poněvadž my na 114 datových bitů máme 620 bitů, což není zdaleka zanedbatelné procento, máme 620 bitů té tréninkové sekvence. Bohužel to je oběť, ano, kterou musíme přinést, aby nám to fungovalo. Jenomže teď se ukazuje, že technická složitost těch ekvalizačních obvodů, na vysílači je to jednoduché, tam se prostě vloží jen ta normovaná tréninková sekvence, ale ty ekvalizační obvody v přijímači, ty to mají daleko horší a obecně se dá říci, že jejich složitost roste, nebo je úměrná součinu bitové rychlosti a rozptylu zpoždění. Ano? Čili čím je rozptyl zpoždění, je v daném prostředí, řekněme, konstantní, i když je to de facto fluktuující veličina. A jak je patrné, jestliže nám roste bitová, užitečná bitová rychlost, datová rychlost přenášeného signálu, tak nám bude růsti komplikovanost těch ekvalizačních obvodů. Ale ne lineárně s FB. Ono se říká, že u většiny těch ekvalizačních obvodů roste dokonce exponenciálně, čili strašně rychle. Takže závěr je asi takový. Kdybychom chtěli přenášet v pozemských kanálech, které nás zajímají, signál bez jakékoliv ekvalizace, tak bychom se nedostali asi na vyšší přenosové rychlosti nebo datové užitečné uživatelské rychlosti FB. Copak? Než řekněme několik málo desítek kilobitů za sekundu. Takže chceme-li přenášet v GPRS signály 115 kilobitů za sekundu, tak tam už je naprosto nutná ekvalizace. Ano, naprosto nutná ekvalizace. Ale jak se dostaneme na rychlosti řádu několik stovek kilobitů za sekundu, požadované, ano, tak ta komplikovanost těch ekvalizačních obvodů je už tak velká, že už je to technicky neúnosné a proto my v systémech třetí generace, ano, už nemůžeme používat tyto přenosové formáty, tedy modulace single carrier a tyto varianty duplexního přenosu a mnohonásobného přístupu FDMA, TDMA, ale musíme přejít na jiný přenosový formát v systémech třetí generace a tím je právě širokopásmový mnohonásobný přístup s kódovým dělením VCDMA. Proč? No, ten přenos VCDMA totiž se obejde bez ekvalizace. Ten se vyrovnává s tou otázkou mnohocestného šíření úplně jiným způsobem. Já to teď jen nakousnu, jedna z možností, která je dnes aktuální a bude zřejmě uplatněna v prvních fázích nástupu systému UMTS, to je přijímač typu RAKE, RAKE, rak zahradní, ano. Ten vůbec nekoriguje nějak tu kompozitní přenosovou charakteristiku, zkreslující charakteristiku kanálu, ale ten konstruktivně si vydělí několik nejsilnějších složek přímou a několik nejsilnějších odražených složek a ty konstruktivním způsobem sečte. On je zaprvé v přijímači uvede do časové koincidence, aby je mohl lineárně nebo nějakým způsobem sčítat, ale bohužel ty složky jsou ještě na nosné vlně, čili my musíme ještě uvést do fázové koincidence prostě nosnou vlnu, ale to teď nebudu, to je otázka třetí generace přijímač typu RAKE. Tak, VCDMA se obejde bez ekvalizace a otázku mnohocestného šíření řeší právě formou buď přijímače RAKE nebo formou mnohouživatelské detekce. Vy jste někteří z vás měli přednášky pana inženýra Šimši, tak možná, že o multi-user detection hovořil, mnohouživatelská detekce. To je, řekl bych, ještě dokonalejší forma zpracování signálu v systémech CDMA, než je ten RAKE přijímač. Ano? No a třetí možnost, třetí přenosový formát, který se také je schopen sám o sobě velice účinně vyrovnat s otázkou mnohocestného šíření, je ortogonální frekvenční multiplex, který patří do kategorie systému multi-carrier, čili systému, které nepoužívají jedinou nosnou vlnu, ale používají více multi, více nosných vln, 52 v systémech VLAN, nebo něco přes 2000 v systéme, nebo dokonce přes 8000 dílčích nosných vln v systémech DAB, digitálního rozhlasu, respektive digitální televize DVB. Takže časově to jde tak, že v druhé generaci, ještě jednou opakuji, máme systémy single carrier, frekvenční nebo časový duplex a multiplex kombinovaný FDMA, TDMA. V systémech třetí generace z celé řady důvodů přecházíme na rozprostřené spektrum a na té technice rozprostřeného spektra postavený mnohonásobný přístup s kódovým dělením. No a při ještě vyšších požadavcích na přenosové rychlosti řádu 10 megabitů nebo i výše by už i u samotného CDMA přístupu vznikaly problémy a proto se tam hojně začíná prosazovat ten ortogonální frekvenční multiplex. No a nejvyšší taková vývojová zatím kategorie nebo jedna z nejvyšších, to je kombinace rozprostřeného spektra a ortogonálního frekvenčního multiplexu. K tomu se také dostaneme. No tak já jsem to vlastně vzal z jedné vody na čisto, že tady jsou systémy s jedinou nosnou vlnou, tady je ten systém, přístup, mnohonásobný přístup s kódovým dělením, tady máte vytčeny jeho přednosti, jsou zmíněny i některé nedostatky. No a pokračuje to římská dvě. Zde máme pár slov o ortogonálním frekvenčním multiplexu. No a poslední modulační formát, nebo přenosový formát, tady bych ani nehovořil snad tak nějak vyhraněně o modulacích, to je ultra-wideband systémy. My už jsme si říkali, že u těchto systémů, teď předbíhám, zase se k tomu dostaneme podrobněji, že u těchto systémů se realizuje přenos pomocí velice extrémně krátkých, takzvaných gausovských subnanosekundových impulzů. Takovéto impulzy mají spektrum, které sahá hluboko do gigahercové oblasti, řekněme do 10 gigabitů, a mohou být úspěšně využity ke komunikaci na krátké až extrémně krátké vzdálenosti při vysokých až extrémně vysokých přenosových rychlostech. Takže standard UVB, který máte v hlavních rysech zachycen i na přednášce, která se zabývala technickými parametry základních standardů pozemní komunikace, tak tam máte některé ty nejdůležitější parametry uvedeny. No a tam se také dočtete, že tam se dostáváme už dnes na přenosové rychlosti blížící se 500 megabitů za sekundu. A taková reálná hranice, s kterou se počítá v nejbližších letech, je 1 giga. No ano, 1 gigabit. 1 gigabit za sekundu. Prosím vás, tady si nesmíme myslet, že je to nějaká utopie a že je to hudba vzdálené budoucnosti. Dneska to jde strašně rychle dopředu a ten tradiční cyklus, základní výzkum, aplikovaný výzkum, vývoj, výroba, ten se neustále zkracuje. A už to také nejde takto sériově za sebou, ale spolu s aplikovaným výzkumem už jde vývoj a tím pádem, jakmile se něco takového to objeví, tak to trvá strašně krátko a máte to najednou už v praxi. A najednou se začnou prodávat mobilní terminály třetí generace, kde už budete mít nejen port, prostě přístup rozhraní Bluetooth a Wi-Fi, ale budete tam mít také UVB. Ovšem těch 500 megabitů za sekundu to určitě není určeno pro přenos řeči, že? To je určeno pro rychlé, extrémně rychlé přenosy nejrůznějších dat, které z našeho pohledu v té občanské sféře budou důležité z hlediska multimedií, ano, ale ono to nachází, tento přenosový formát i jiné aplikace, třeba v elektronické měřící technice atd. Atd. No tak tady to ani pro vás snad už není. To mám prostě obrázky, které třeba promítám na takové konferenci, jako byla ta včerejší v Rožnově. No tak zde máme modulační signál PCM a zde máme tři základní dvoustavové modulace. 2ASK, 2FSK, 2PSK. Ano, to můžeme, myslím, klidně přeskočit. A zde máme už modulační formáty určené pro pozemní mobilní komunikaci. No tak, jak zajisté víte, tak modulace GNSK, používaná ve standardu GSM, to je v jádru modulace FSK, kde normovaný frekvenční zdvih H rovná se 0,5. Normovaný frekvenční zdvih, to je vlastně ekvivalent indexu modulace, který používáme u analogových modulací FM. Takže základem GNSK je FSK s tímhletím zdvihem. No a dík vlastně následnému sesynchronizování bitové frekvence modulačního signálu a frekvence nosných vln, zde u modulace NSK dochází ke spojitým přechodům modulované nosné vlny v okamžicích, kdy se mění bit. Jednička přechází na nulu a tak dále. Čili modulace NSK, minimum shift keying, odstraňuje ty nespojitosti a tím nám výrazně redukuje nežádoucí postraní laloky spektra. Ale to by ještě bylo podle standardu GSM málo, proto se navíc ještě provádí filtrace vstupních modulačních pravouhlých impulzů gausovskou propustí, tím se nám ty impulzy zaoblí a v důsledku toho získáme ještě další potlačení těch nežádoucích postranních laloků. Zde máte více stavové modulace FSK, zde máme modulaci 2PSK, nebo také BPSK, 4PSK, 8PSK, vis tedy Edge. No a zde máme modulace více stavové, modulace QAM. Tak to byla otázka modulací, kterou jsme vzali velice rychle. Ale teď se chviličku pozdržíme u tohohle toho obrázku. No tak podívejte, nebudu to všechno probírat. Toto FR znamená full, jako plná rychlost, half, poloviční rychlost, enhanced, obohacená plná rychlost. No, tady jsou některé konkrétní standardy, že? A já bych se snad zastavil jen u té první řádky a u té poslední řádky, navíc nemáme čas. Tak standard GSM nabíhal v té své první vývojové fázi, tak nabíhal do praxe, do života s tímto kodekem. reziduální pulzní excitace, pomlčka, long term, dlouhodobá predikce. No tak tento algoritmus byl považován ještě počátkem 90. let za velice rafinovaný, účinný, neboť nám sešrouboval 64 kilobitů za sekundu hovorový signál na 13 kilobitů, čili zhruba pětkrát. Ano, no tak to už je hezký výkon. Jenže bohužel dneska už toto je naprosto překonané, poněvadž je to složité. A pozor, my u těchto kodeků musíme posuzovat ještě řadu dalších parametrů. Nejen ten stupeň redukce bitové rychlosti, ale také třeba stejnosměrný odběr. Ano. Tak tohle to zrovna bylo velice nešikovné. To vám užírá doslova značné procento z celkového stejnosměrného odběru, což je kritické především u mobilních terminálů. No ale v řadě terminálků mobilních stanic, které máte v kapse, tak ještě toto funguje, ano. No a co se týče, no tak tohle to jsou half rate, tam se dostáváme zhruba na polovic, čili redukce ze 64 na 6 kilobitů za sekundu, to je desetinásobná redukce bitového toku. Čili jinak řečeno, v tomto případě potlačujeme vlastně 90% té redundantní, respektive navíc i irrelevantní složky v hovorovém signálu, a to je jaksi velice příjemné, poněvadž tím pak odlehčujeme výrazně ten radiový kanál a zvyšujeme celkovou spektrální účinnost daného systému. V tom je právě to tajemství, proč mohou být digitální mobilní systémy spektrálně výhodnější než analogové. Obecně se má za to, že digitální signál, třeba BPSK, spotřebuje mnohem větší šířku radiového pásma než analogový signál. Uveďme si analogový systém AMPS, který má prostě šířku pásma na jeden analogový hovorový kanál 30 kHz, americký analogový AMPS. Ale jakmile se v Americe, v USA tedy začalo přecházet na D-AMPS, digitální AMPS, tak do těch 30 kHz, do toho radiového kanálu 30 kHz, se už vejdou tři signály D-AMPS, čili zvýšení spektrální účinnosti na 300%. A když pak se rovněž v Americe začalo už v 90. letech přecházet na standard CDMA, značený IS-95 tehdy, tak tamto zvýšení spektrální účinnosti už bylo vůči analogovým systémům desetinásobné. Tak toto jde. Analogový signál potřebuje 30 kHz, do těch 30 kHz se vtěsnají tři signály D-AMPS a 10 signálů IS-95. Ano? No, důležitý parametr, o kterém jsem zatím nemluvil, je kritérium MOS. Já bych to napsal. Mean. No tak to je víceméně subjektivní kritérium kvality přenášeného telefonního signálu. Ano. Podle této soustavy MOS můžeme si tu jakost přenosu označit pěti známkami. Podobně jako v carském Rusku, jednička je nejhorší a pětka je nejlepší. Takže když přenášíte telefonní signál klasickou modulací PCM, žádná adaptivní nebo diferenciální, nic takového, rychlosti 64 kilobitů, tak jak vidíte, z tohohle toho všeho je to nejvyšší rychlost, ale také dosahujeme známky 4,3, ano, nikoliv 5, ale 4,3 nejvyšší známky, jak vidíte. Ano. A ještě bych snad upozornil na příbuzný algoritmus adaptivní diferenciální PCMK. O principech už jsme se, myslím, zmínili. U DPCM nekódujeme přímo kvantované vzorky analogového signálu, ale diferenci mezi mtým vzorkem a predikcí získanou z několika předchozích vzorků. No a tam pak už vlastně dochází k jistému výjmutí potlačení redundance A tím pádem se ze 64 dostáváme na 32. To bylo aplikováno u původních variant bez šňůrového telefonu DECT. A všeobecně se vědělo, že ten DECT má relativně velmi dobrý přenos, velmi dobrou subjektivní kvalitu přenášeného signálu, daleko jaksi lepší, než má GSM standard v té původní variantě s tímto kodekem. Že? Tady máme známku 3,5 a tady u DECTu máme 4,1. Takže to je výrazné zlepšení. Ovšem bohužel je to redukce pouze poloviční, kdežto tady máme redukci třeba skoro desetinásobnou. Ano? Chtěl bych ještě upozornit tady na té nové varianty Enhanced, obohacený full rate, čili zde zůstává 13 u toho kodeku ACELB, zůstává 13 kilobitů tomu zakódovanému signálu, ale kvalita se z 3,5 podle kritéria MOS zlepšila na 4. No prosím vás, v tom je obrovský vývoj a má to pro mobilní komunikaci obrovský význam, protože jestliže místo 13 kilobitů vystačíte k přenosu hovoru se 6 kilobity, no tak to znamená velmi zhruba řečeno dvojnásobné zvýšení provozní kapacity toho systému. Takže važme si našich kolegů, kteří se těmito kodeky zabývají a kteří se snaží je neustále vylepšovat. Ano, ono to není přímo lineárně, to zvýšení provozní kapacity pochopitelně není přímo lineárně úměrné snižování, redukování, redukci té bitové rychlosti, poněvadž tam máte spoustu pomocných signálů, speciálně ve standardu GSM, které nemůžete nijak šidit. Ano, ty v sobě nemají žádnou redundanci a musíte je prostě přenášet neredukovaně. Ale pokrok je to obrovský v tomhletom. No a pak bych se nakonec zastavil u tohoto obrázku u standardu UMTS, to je teda žhavá současnost, nebo spíš u nás blízká budoucnost, kde máme adaptivní mnohorychlostní multi-rate, adaptivní multi-rate kodek. No tak u standardu UMTS se bude výrazně už prosazovat myšlenka adaptivních modulací a adaptivního kódování při přenosu hovorových signálů, což ve svých důsledcích povede k výraznému zvýšení kvality přenosu a zvýšení spektrální účinnosti. Tak zde, jak uvidíme, a to bych vlastně mohl skočit na následující obrázek, tak ten kodek AMR, to je de facto 7 různých kodeků, ano, které si systém automaticky adaptivně sám volí podle momentálních podmínek v radiovém kanálu. Čili, jak vidíte, zde je stupeň komprese největší, to znamená poměr nekódovaného ku poměru zakódovaného signálu. Poměr víc jak 20 násobný, 64 se dostane na 4,75. No, tak takovýto typ kódování si můžu dovolit tam, kde mám nejlepší podmínky, kde mám nejlepší poměr signál šum, nebo spíše signál interference v radiovém kanálu. Ano, pak si mohu dovolit tento formát, tento typ kodeku, který bude mít ovšem nejvyšší přenosovou rychlost. Ale když se budou podmínky v tom radiovém kanálu zhoršovat, třeba tím, že se budu s mobilním terminálem vzdalovat od základnové stanice, nebo že budu blízko, ale zalezu do nějakého údolí a tak dále, no tak systém si bude adaptivně volit tyhle ty jiné varianty toho kodeku AMR, kde už stupeň redukce nebude tak velký, čili budu se muset spokojit s nižší uživatelskou přenosovou rychlostí, ale chybovost BER bude stále na nějaké zhruba konstantní úrovni. Tak to je teda kódování hovorových systémů ve standardu GSM. Tohle ten obrázek, no můžu se, vlastně musím se o něm zmínit, abych zase zjistil, jak jsme na tom s našimi znalostmi. No tak podívejte, zde máme základní model fyzické vrstvy standardu Edge. My jsme si říkali, že Edge to jsou vlastně dva standardy, eGPRS, čili paketový, obohacený, A EHS, prostě standard, první evoluční vývojová varianta standardu GNS, ještě s přenosem, s přepojováním okruhu. No, tak to je tedy model té fyzické vrstvy. Tak konvoluční kodér známe všichni, víme. Ano, tak. Další důležitý punkt je punkturování. Kdo neslyšel nikdy o tom, co je to punkturování? Zvedněte ruku. No, tak vlastně slyšeli jen asi dva, nebo... No podívejte, tak to je nesmírně důležité opatření. Já bych to teď zase jen tak předběžně nakous. My máme zakódovaný signál. Máme třeba blokový kód, kde máme 4 datové byty a za nimi následuje třeba 8 paritních bitů, ano? Tak. A teď my můžeme udělat jednu věc. My můžeme z těch paritních bitů některé punkturovat. V angličtině to znamená vyjmout, ano? Prostě vybrat, vyčlenit. A pak na přijímací straně je tam zase nějak šikovně vrátíme. Ale tím, že je vyčleníme, tak si snížíme celkovou bitovou rychlost toho zakódovaného signálu. A to je příjemné. Když snížíme celkovou bitovou rychlost, tak buď bychom mohli zmenšit šířku pásma radiového kanálu, ale to by nemělo smysl, poněvadž my u GSM máme radiový kanál přidělený 200 kHz a jestli ho budeme využívat z poloviny nebo ze čtvrtiny, to nikoho nebude zajímat. Jiný účastníci tam stejně nemůže do toho dostat, ano? Čili my, když budeme provádět punkturování, tak zachováme tu výslednou rychlost stále stejnou, čili v souhrnu na jednu nosnou těch 270 kilobitů za sekundu u GSM standardu, ale budeme moci zvyšovat tu datovou uživatelskou rychlost. Tak to je smysl toho punkturování. A teď pozor, když se to punkturování dělá šikovně podle vhodných algoritmů, ano, tak se nemusí vůbec zhoršit efektivita toho kódování u některých kódů. To neplatí obecně to, co teď říkám. Ale my zde vybereme šikovně nějaké byty a kódový zisk se nám prakticky nezmění. Tak to je velice šikovné. My, jak uvidíme za chviličku, tak už u standardu GPR, nebo u standardu GPRS používáme 4 kódovací systémy s různými odstupňovanými rychlostmi kódu. Ano? No a realizuje se to tak, že tu nejnižší rychlost, tu nám garantuje takzvaný mateřský kodér a na ty vyšší rychlosti se dostáváme už krásně jednoduše punkturováním, že vyjímáme více a více těch paritních bitů. Tak to je velice důležité opatření, velice důležitý pojem v oblasti kódování. Další ochrana proti nepříznivým vlivům pozemských kanálů je interleaving, neboli po česku říkejme prokládání. No tak to už vám asi bude bližší, ne? Prokládání. No. O co se jedná? Pozemské kanály jsou typické tím, nejen mnohocestným šířením, ale také tím, že v nich vznikají zhluky, bursty chyb. Nikoliv chyby osamocené, ale bursty. No když vám někde prskne při vypnutí vypínače jiskra, no tak to vám nepostihne jeden bit, který má délku, já nevím, 3,5 mikrosekundy nebo kolik, že? To vám postihne celou dlouhou sekvenci, čili vznikne zhluk chyb. No ale teď my víme, že ty klasické kodéry FETS, Forward Error Correction, tedy kodér konvoluční a kodér blokový, si těžko se zhluky chyb poradějí. Ano? No tak lépe je na tom o něco, nejhůř je na tom ten konvoluční kód, o něco lépe je z hlediska korekce zhluků chyb blokový kód. Máme i jiné FIRE kód, které jsou speciálně optimalizované na zhluky chyb, ale to by stále ještě nestačilo. A proto my do toho vysílacího řetězce vkládáme prokladač a v přijímači je zpětný prokladač. To prokládání spočívá v tom, že na vysílači úmyslně změníme přirozené pořadí bitů, které vycházejí z kodéru kanálu. A na přijímací straně zase to přeházené pořadí uvedeme do původní podoby. A tímto jednoduchým způsobem se nám podaří z hluky chyb, ty zde stále budou působit, jenže ten zhluk chyb už nepostihne sousední byty. Ano? Ukážeme si to podrobněji za chviličku po přestávce. No, takže prokládání interlinink je velice účinné opatření proti nebo za účelem korekce zhluků chyb. Prokladač a inverzní prokladač nám zajistí, že zhluky chyb se změní na chyby osamocené, ale osamocené chyby, ano, už nám dekodér dokáže, ať už je to konvoluční nebo blokový, tak osamocené chyby nebo kratičké zhluky chyb už nám dokážou ty klasické kodéry krásně korigovat. Takže to prokládání je velice účinné, užitečné v oblasti mobilní komunikace. Tak teď si uděláme tu přestávku, poněvadž já tam mám nahoře pro vás nějaký ty další slajdy.